17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Napomena, otvorena kosa crta, uzgred, zatvorena kosa crta, prijatelji i hrast, tri tačke. Mesto događa, dve tačke, livada, u bloku 70, otvorena zagrada, Novi Beograd, zatvorena zagrada, radnja, dve tačke, prijatelji sade hrast. Povod, dve tačke, godišnjica smrti Vuka Bojkovića. Skali, dve tačke, zvuk krčkanja na sud, tri tačke. Govor pisac Dušan Kovačević, doktor Duško Stanović, kompozitor Zoran Simjanović, fotograf Tomislav Petrnik, slikar Siniša Labus, pisac Branko Stevanović, Jovan Antonijević, novinar u penziji. Tri tačke. Muziku za emisiju dao je kompozitor Zoran Simjanović, Polak, himna Zološkog vrta. Izvodi hor Kolibri.
Hoćete se predstaviti?
Ja sam Dušan Kovačević, pisac, i došao sam ovde da
se podsjetimo Vuka Bojovića koji je učinio izuzetno mnogo za Beograd. Kad kažem za Beograd, pre svega mislim na Zoološki vrt, na jedno mesto koje je postalo simbol Beograda, mesto koje je proglašeno među 10 najlepših gradskih zoloških vrtova u svetu, i od jednog opet mesta koje, ako ljudi se stari sećaju, bilo ruglo Beograda pre 30-40 godina, napravljeno je sad stanište za životinje i ptice, gde ljudi svraćaju, gde deca dolaze da uče nešto. Tako da je današnji dan podsjećanje na Vuka, i ovaj hrast me nekako simbolično podsjeća na njega. On je bio, pripadao je toj vrsti drveća.
Šta ste trampili, šta ste vi njemu nudili, a šta je on vama davao u iskustvu, u uglu gledanja na stvari, na svet, na ljude, uopšte na sve?
Mi smo se družili pod opravdanjem da se družimo samo zbog životinja, a zapravo to je bilo drugarstvo vezano za ceo taj svet koji je paralelan i koji ljudi često ne primećuju. I ja sad baš moram da pomenem onog ludaka iz onog mesta tamo pokraj Sombora, koji je rekao da treba životinje pse ubijati. Tako da između tih ljudi koji su koji bi stvari da rešavaju oružjem i lovcima, pa do ljudi koji brinu o tom našem okruženju i o svetu i o svemu ostalo, razlika je strašno velika, i Vuk je pripadao među te humaniste Beograda koji su brinuli kako Beograd izgleda. Zapravo od tih 12 hektara od nekih 20 hektara koje je vlada Ilić, gradonačelnik, u oči rata, Drugog svjetskog rata, ostavio, poklonio, to je njegovo zemljište privatno. I on je jedan od najvećih dobrotvora koji je u onim komunističkim čistkama nestao. To je zahvalnost mnogim ljudima koji su nešto učinili za Beograd.
Da, moja profesorka Borjana Prodanović mi je pričala da su se kupali u bazenu gde su foki bili.
Da, to je bilo pre rata, pre Drugog svjetskog rata, 36. godine. Jedan od lepših mesta uopšte u Beogradu, i to je začeta ta cela ideja. I kasnije, tek kad Vuk dolazi, onda počinje to da se obnavlja, grad, zida, i to danas izgleda kao što izgleda, uz mogućnost još o kojoj smo mi pričali godinama i godinama, kako su se smenjivali vlasti, da bi i taj plac koji zahvata i donji deo ispod Kalemegdana mogao da se proširi, da bude za papkare, za životinje, koje bi u stvari ustupile prostor ovim opasnim životinjama, i da dobiju komoditet, a dole se spuste na ono mesto koje je još uvek nedefinisano i služi najviše narkomanima da se okupljaju dole.
U jednom, ne znam tačno koje godine su bile to, pre Vuka, Vuk mi je bio rekao da su mufloni bili pobegli dole u Donji grad, u prvo dvorište.
Da, to je, ja sam stanovao sticam okolnosti sigurno jedno 20 i nešto godina u tom delu grada, u Strahinjića Bana, dok nije postala ovo što je danas postala, i u Mike Alasa, to je znači sve komšiluk dole, i odlazio sam dole često, ali nisam vodio ni decu, ni ja sam obilazio, jer se osjećao nepodnošljiv smrad, nema lepše reči, i životinje su živjele kao u koncentracionom logoru. Zapravo to nikog nije interesovalo. I onda je počela ta obnova, počeoči od zida. Zid je bio srušen.
Da.
Dole prema onom parkingu i prema onome, to je bilo sve urušeno, srušeno, to je bilo prljavo, to je bilo, što bi rekao naš narod, sačuvaj Bože. I veliki trud i rad i veze i sve ostalo, uz velike prepreke koje su dolazile iz grada. On je imao velike probleme.
Kako je savlađivao prepreke?
Pa savlađivao ih je tako što gdje svojim privatnim vezama, kao što se u Srbiji uglavnom i radi, počeši od vladara pa do običnih ljudi. ako nemate veze, džabe vam zakon. Vi ako nemate kuma negdje na nekom odgovornom mestu, možete da imate sve zakon, ništa ne vredi. Tako i Vuk. Jedan mu je učinio jedno, drugi drugo, treći treće. Mi smo priskakali kad bi nešto trebalo da se pomogne. Ja sam držao govor Samiju.
Da.
Kada je podizan spomenik za vreme Miloševića.
Tako, ja, Samije da. Bio mnogo pre.
Molim?
Samije već 80. godina.
Ne, 90. neke godine. Kad je podignut spomenik. Ne, on je
ne spomenik, ali je bežao i da, postao zvezda 80. godine.
Da, bežao je ranije, ali je tad podizan spomenik, 90. neke godine. Sećam se dobro toga da je bio govor i da je Feral Tribune na naslovnoj strani objavio velikim slovima: Srbi su podigli spomenik svom majmunu, a kad ćemo mi našem?
I oni da. Su duhoviti.
Da, zato su i zabranjeni.
Da. Zato su zabranjeni.
Eto, to je bila priča o Vuku i Zološkom vrtu i tako.
A koja bi bila ono specifika Vuka Boje?
Pa, posvećenost koja je fanatična. Eto, to je imenitelj Vuka Bojeća. Fanatična posvećenost poslu, radu i vrtu i obsesivnost da to bude sve u redu, da bude sve kako treba i da se bori sa strašnim silama koje su se suprotstavljale. U nekoliko navrata je to trebalo se izmesti, kao bila je pod firmom za dobro životinje, u stvari to je i da taj prostor koji je odličan za kafiće, restorane i čuda. Napravili rajski prostor za biznis.
I to Bogano bi mogli.
Da. Prema tome, to je bilo tako. Danas se nadam da će biti sve u redu.
Jeste vi nešto primili od njega, što je bitno? Ja sam prekinuo, počeli ste...
Da, jesam. Mislim, u tim razgovorima i u svemu mnoge stvari sam čuo i mnoge stvari sam koristio kasnije. Underground je sniman tamo. Početak filma. Sa svim podacima koje smo imali. To je skoro dokumentarna priča.
Kako da vas predstavi?
Doktor Duško Stanojević.
Kako ste i šta ste trampili sa Vukom Bojevićem? Šta ste vi njemu iz vašeg iskustva davali, a šta je on vama davao i šta ste vi primali iz njegovog iskustva?
Nismo, mi smo samo razmenjivali. U jednom momentu smo osjetili da smo prilično slični, da ne kažem da smo isti. On je, moji preci su došli iz tog kraja, sa Durmitora u okolinu Čačka. On je ostao, njegovi geni su ostali na Durmitoru i onda smo čak smo istu slavu slavili. U jednom momentu smo se pronašli kao da su nas ratovi razdvojili. On je ostao na Durmitoru, ja sam došao za Čačak. Slično smo razmišljali uopšte o životu, o životinjama i o svemu tome. Tako da, ne znam šta, ništa nismo razminjali, jednostavno smo, šta god smo zamislili, vidjeli smo da isto mislimo o svemu tome.
I to sprovodili. Je li bilo neke fanatičnosti kod Vuka?
Ne. On je bio vrlo realan čovjek. Vrlo realan. On je smatrao da mi nezasluženo imamo jako lepu zemlju, da ne treba uopšte da molimo da nas oni prime u Evropsku uniju, nego ovde da nam bude lepo, pa će oni sami doći i kažete, hajde priključite nam se. A ne stalno da molimo, da moljakamo da nas prime u Evropsku uniju, kao da će neko drugi da nam tu zemlju sredi, da nam
to nešto... Pustite Duško da zapalimo.
Šta je bila neka specifika Vuka Boja?
Sad ste me uhvatili ovako, on je čovek koji je sve što je radio, radio je predano i do kraja. On nije mnogo poslova, bavio se vajarstvom, jedno vreme je bio direktor te više trgovačke škole. Ja sam se... bio više direktor više trgovačke škole i na kraju je postao direktor zoološkog vrta. Kao dete imao svoj zoološki vrt na Durmitoru, ja sam kao dete imao svoj zoološki vrt u Ivanjici. Tako da smo se našli ovdje u ovom beogradskom zoološkom vrtu.
Hrast. Je li ovo neki poseban hrast? Ili...
Ne, to je hrast kitnjak. To je, ovdje ima 4 vrste hrasta kod nas žive. Jedan je lužnjak, kitnjak, cer i granica. Mi smo odabrali kitnjak. On ima lepu krunu, lep je hrast, zato se zove kitnjak, zato što je kao kita cveća. I bit će... I bit će onako nama jedna draga uspomena na Vuka.
Šta znači hrast?
Hrast je drvo duhovnosti po stari Slovena. A pošto smo se mi družili sa tim njegovim duhom, onda nas to stalno podsjeća na Vuka.
E šta je bio značaj tog duha?
Pa, značaj duha.
Mislim... U snazi, u ideji, u okupljanju.
Mi smo se, tako je, mi smo se stalno okupljali kao muve na lepak. Svaka subota i nedjelja po 10-15 ljudi. Vuk je umeo, imao je tu harizmu da prikuplja ljude oko sebe, da neprekidno o nečemu pričamo, neprekidno se družimo i tako.
Vamo sad. Ovde su tanjiri. Esaj. Čuda sipa pasulj do venca. Uzimaj tanjire i za stolove da se klopi.
Kako je pristup?
Branko Stevanović, pisac. Dovoljno. I govorio mi je, ovo mora još malo da se radi, ovo ne može da se nađe u zbirci. Ja kažem, izvinite, a zašto ne? Kaže, ovo je suviše humorna pesma. Ja kažem, pa šta ako je humorna? Kaže, u njoj se radi o medvedu. Kažem, da. Kaže, da, ali vi njom pomalo omalovažavate medveda. Zamislite ga. Zamislite, to je najveća životinja naših šuma. Morate imati poštovanje prema njemu.
Kako da vas pesme?
Zoran Simjanović, kompozitor. Pa, šta reći, lepo je što se Dule to setio, mi to davno spremamo. Ovo trebalo je da bude predno mjesec dana, ali iz nekih razloga smo to odložili za danas. Ispostavilo se da je danas lepše vreme i da je stvarno sve se namestilo da bude lepo, da zasadimo taj hrast koji treba da podsjeća na Vuka Bojevića, jednog genijalnog tipa koji je uspio ni od čega da napravi zoološki vrt vredan pažnje i zoološki vrt koji je ušao u istoriju svjetskih zoloških vrtova, da ima najbolje životinje, da ima prve bele lavove u Evropi i tako dalje i tako dalje. O tome bi moglo se pričati satima. U svakom slučaju, malo ga zaboravljamo, iako je prošlo te godinu dana, čekamo još godinu dana pa da eventualno napravimo spomenik u zoološkom vrtu i da eventualno mu damo jednu ulicu pored zoološkog vrta, što bi bilo lepo. A u međuvremenu je ideja s ovim hrastom vrlo lepa i taj hrast će živjeti duže od svih nas i pričat će priču o Vuku Bojeviću.
Šta ste u druženju sa Vukom Bojevićem trampili? Šta ste vi njemu davali? Šta je on od vas, šta je on vama nudio?
Pa to je interesantna priča uopšte kako smo se mi upoznali. Ja sam bio u to vreme kad je on trebao da postane direktor, ja sam bio... Umetnici mi predložili da budem delegat u opštini Stari Grad. Ma kažem, ljudi, ste normalni, ne pa da mi napavim. Ma ajde, ajde, ti ćeš za nas nešto da uradiš. Ajde, vidim kako to izgleda. I odem tamo i vidim da to nema nikakvog smisla. I nisam ni odlazio. Jednog dana odem i sad kao kadrovska rešenja. I kao, sad dodeljuju se razni tipovi i na kraju za sve naopako i sve nikako, a za direktora zoološkog vrta koji je bio u katastrofalnom stanju, kad su manijaci preskakali, silovali labudove i zebre, u životinje umirale dnevno, mislim strašno je bio ovaj vajar Vuk Bojević. Ja čitam, ne mogu da verujem. Pa si to ne može da spase ni neki vrhunski ekonomista, a ne vajar. Ja se prvi put dignem da kažem dve reči i kažem, znate šta, ja nisam imao poverenja u ovaj sistem ovdje, ali sad pogotovo. Pa vi ste izabrali da sredi zoološki vrt vajar. Do duše, kažem, to i nije loša ideja, da on izvaja sve životinje dok ne pocrkaju, pa posle toga bar da ostanu skulpture. Svi se smeju i izglasaju ga. Međutim, Vuk Bojović nije bio aero, je bio genijalan tip koji je imao hiljade ljudi poznavalaca, koji je poznavao ljude, koji je uz pomoć raznih prijatelja uspeo da od tog zoološkog vrta stvarno napravi čuda. I sad me pokojni opet Veljko Bikić, animator, koji mu je radio onaj spot, ako se sećate, prsti, prst, prst, majmuni, prsti, ovdje. I zva, hajde da napravimo Vuku, napraviš Vuku muziku, kaže, hoću. Vidim da je to krenulo nabolje i ja mu napravim tu muziku. I odemo sad Veljko i ja da se upoznamo sa Vukom i ja mu pričam tu priču onako, ali smo tu postali veliki prijatelji i jedni drugima smo davali razne stvari. Posljednju stvar koju sam mu dao, napravio sam mu himnu Zološkog vrta, koju su pevali kolibrići i on je čuo tu muziku i bio je vrlo oduševljen i sve, ali nismo stigli da napravimo spot. Bila je ideja da se napravi spot da se reklamira. Na komemoraciji Vuku smo pustili na kraju tu himnu.
Šta je bila neka specifika Vuka Bojovića?
Specifika je bila da ništa nije nemoguće. To je bilo njegov osnovni cilj. Kad mu kažeš nešto nemoguće, i ja isto imam taj princip, kad mi neki majstor kaže, a pa to ne može, kažem, marš odatle. Idem naći drugog majstora. Jer sve može, samo je pitanje koliko treba da se uloži truda, rada, da se unese čovjek, da napravi to. Znači sve može. Ako ga stvarno ne može, ne može u redu. Ali neka glupost koju vidiš da može, on ti kaže ne može, sklanja ga. Tako je Vuk. Tako je otpuštao radnike i sve to. Čim kaže nešto ne može, i onda zaposli ono koji kaže može. Tako da su, i onda su mu svi pomagali. Mislim, Dule je dolazio tamo, pa je čistio tamo ako treba nešto, ko život porađao sve životinje, svašta radio. Svi su svašta radili što su mogli da pomognu Vuku, tako da je to bilo jedno fenomenalno društvo. Mi smo se skupljali subotu i nedelju tamo i pričali, pravili neke nove ideje koje smo pokušavali da realizujemo i skoro sve smo uspeli. Najlepša ideja koja mi je najžalije što to nije, i to je Vuk imao tu fantastičnu ideju, on imao dogovor s nekim Arapima, on je umro recimo u petak ili subotu, sahrana bila u ponedelju. A u nedelju je trebao da dođe neki Arapin s kojim se on dogovorio da on će da finansira da se Zološki vrt preseli na Veliko ratno ostrvo, što je bila velika njegova želja i ideja. Jer on je, kažu, redu, kali me jedan, ne odgovaram, dobro, ali dajte onda da napravimo Veliko ratno ostrvo i dajte napravim jedan stvarno ljudski Zološki vrt. E, to mu nisu dali. Jer nije bilo para. Oni bi svi hteli da sklone Zološki vrt, idealno za kockarnice i hotela i sve, ali nije, nemaju pare da naprave neki ljudski Zološki vrt, nego bi bacili životinje neku ledinu u Surčinu da lete avioni iznad njih, i to je Vuk odbio. Mislim, ono jednostavno, to je besmisleno.
Ovdje su to man adaptirali na muziku, se tvrđe.
Da. E sad su oni, čak i to uspeo da ukine, tako da i ta muzika je, vrlo su, ono,
kultivisala se
i nisu smeli mnogo, jer su on žalio i uspeo to da istera, kakve, kaže, muzike rokaju neki, a dole životinje nervozne. Tako da je uspevao sve to da radi i taj bi, to nije uspeo da ostvari. To je jedina njegova najveća želja koju je imao, koji nije uspio da ostvari.
Ja smatram sebe jednim od najboljih Vukovih prijatelja, ako ne i najbolji. On je meni poslednjeg dana, te noći će umreti, a to jutro, čujemo se telefonom, redovno smo se čuli, i on kaže, ja kažem, šta radiš, Vuče? Ne, šta je, ovi zlotvori mi tamo neki kiseonik mere za ćerku i neku doktorku tamo. Rekao, dobro, sad će dođu Alžirci, slušaj brazo, sednemo ti ja, odemo, hoće da kupe ratnu ostrvu. Odemo na ratnu ostrvu, gurnemo nogom čamac i ne vraćamo se dok ne napravimo tamo.
A
vidjet ćemo da li ćemo još nekog da pozovemo, to mi je rekao. Eto, to je sve od njega što sam na kraju.
I tada je umro.
A su to je posljednje što smo razgovarali.
Da, to mu je neostvarena želja.
To mu je bilo. I s tom neostvarenom željom.
Kako da vas predstavite?
Jovan Antonijević, novinar u penziji, ilustrovane politike. Ništa više.
Slikar Siniša Labus.
Šta je specifika Vuka Bojovića?
Specifika Vuka Bojovića je čovek, znači multikomplanaran, čovjek koji je rođen za sve. Za velike stvari, za bohemiju, za umetnost, za posao, za patriotizam, čovjek koji se ne može definisati jednom rečenicom. Znači, sve ono što sam ja danas u životu, što je pozitivno u meni, to u meni probudio Vuk Bojović. Ali bukvalno sve.
Na koji način je budio?
Budio je na najbolji mogući način, mislim, na jedini mogući način, a to je ličnim primjerom.
Znači,
na primjer, kad smo pričali o životinjama, onda je Vuk znao mnogo toga o životinjama, ja sam bio zaprepašten. Kakva su to velika znanja, a kad sam ga pitao odakle tebi vuče tolika znanja, on kaže, ja sam to voleo, učio, putovao, sakupljao, gledao, proučavao, ali kaže, to moje znanje nije veliko. To je vrlo malo, kaže, u Amazoniji postoji milion vrsta različitih insekata, od kojih ja znam možda stotinu. Znači, moje znanje je gotovo nikakvo, ali u odnosu na znanje sa trenutno biologa i zoologa je verovatno veliko. Kad smo pričali o filozofiji, on je citirao poznate filozofe. Kad smo pričali o poeziji, on je recitovao pesme Jesenjina, Puškina, Majakovskog, Đure Jakšića, Zmaja Jovanovića. Tako da je to čovjek bio koji je ličnim primjerom pokazivao. Znači, to nisu bile priče u prazno.
A na što je to tebe dalje posticao?
To je meni posticalo na život u jednom sasvim drugom smeru, jer moj sport, bazični judo, je uvek usmeravao ljude u neke grube varijante koji su vezani za policiju, vojsku, za nesreću i kriminal, a on je usmerio sasvim jednim drugim putem, putem lepote, koju on znao na najlepši mogući način da predstavi, da predoči i da je doživi tako kao što niko nije znao da doživi. U tom smislu mislim da je bio veliki, najveći, a šta drugo da ti kažem, Bojane, kad s Vukom sedneš u 8 ujutru, počneš da pričaš, pogledaš na sat, a ono 9 uveče. Prošlo ti je vreme za čas. Nije bilo teme u koju nije mogao da se upusti, ali to nije bio jedan od onih ljudi što naš narod kaže, ko zna svašta, taj ne zna ništa. To je bio jedan od onih ljudi koji čega god se uvati da radi, on to radi konkretno, kvalitetno, sadržajno i produktivno, a njegovih hobija i omiljenih stvari kojima se bavio, pasija, je bilo bezbroj. I on je u njima za divno čudo bio isto toliko uspešan kao i u bazičnom onome čemu se on bavio. Dok je bio vajar, on je bio među najboljim vajarima, kad je postao direktor zoološkog vrta, bio je najbolji direktor zoološkog vrta, dok je bio direktor više trgovačke, on je od te škole napravio nešto što je ona bila pre rata i vratio je njen stari ugled i sjaj.
Kažem pa reći, šta je bila specifičnost Vuka Bojović?
Ljubav prema zoološkom vrtu. To je neviđeno. Zvao me da mu fotografišem za knjigu onu njegovu čuvenu o zoološkom vrtu. Nije mi palo na pamet dinar da tražem. Samo sam tražio da napiše da su, zahvaljujući moje deci koji su bili volonteri. I to je dovoljno za njega. To je čovek. Taki se ne rađaju uvek.
Šta ste uzimali, a šta ste davali jedan drugome u iskustvu, u pogledu, u uglu gledanja na stvari?
Ja mislim da je to bila međusobna ljubav. Ljubav zoološkog vrta. Životinja, svega. Zahvaljujući njemu sam i uzeo psa u kuću.
Viski.
I sačekao sam 14 godina
viski.
Viski. Koji se leti zvao viski, a zimi viski sa ledom, pošto je nosio led u zubima.
Kako je te predstavio?
Ništa, Tomislav Peternek, fotograf. Nema veze.
Zdravo.
Muziku za emisiju dao je kompozitor Zoran Simjanović, Polak, himna Zoološkog vrta, izvodi hor Kolibri. Radio Bojan Lazović.